500 metrov na minus 2 stupne Celzia. Slabý až mierny severozápadný vietor. Zelená vlna. Cestári sú v Košiciach na R2 za Perešom smerom von z mesta. V úseku znížili rýchlosť na 60. Na trase Stropkov Svidník upozorňujete na zvýšený počet radarov. Mobilný radar v Humennom po Mierovej jazdí označený Golf. 0800 900 800. 14 hodín 5,5 minúty.
Klub komunálnej politiky.
Mnohé mestá a obce tvrdia, že ich tzv. Chodníková novela dostala do ťažkej situácie. Od mája 2018 musia totiž samosprávy čistiť od snehu a ľadu viac chodníkov. V niektorých prípadoch ide o desiatky kilometrov navyše. O tie sa pôvodne starali, či mali starať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností. Samosprávy tvrdia, že na oblasť údržby teraz potrebujú oveľa viac peňazí. Primátori už pred mesiacmi upozorňovali aj na rizika technického a personálneho zabezpečenia. Ako teda v praxi chodníková novela funguje? Ako ju obce, mesta zvládajú? Kto bude platiť práce a materiál navyše? Môžeme aj v budúcnosti očakávať, že niektoré úseky ostanú v zime neudržiavané, ako je tomu v Košiciach? Verím, že v najbližšej hodine sa dozviete odpovede aj na tieto otázky. Za mixážnym pultom je Sergej Kováč, diskusiou bude sprevádzať Kristýna Blajdičková. Samozrejme v štúdiách nielen tu v Košiciach, ale aj v Bratislave už máme aj hostí, ktorých vám predstavím po pesničke. Príjemné počúvanie.
Keď spustíš záves, ostatné je pasé. Len život medzi tým je ako kameň. Všetko ti povedia nemédlane, jediný.
Klub komunálnej politiky.
Po krátkej hudobnej pauze sme späť a začíname diskutovať o chodníkovom zákone v praxi. Z bratislavského štúdia by sme mali byť v spojení s Michalom Kaliňákom zo Združenia miest a obcí Slovenska. Verím, že sa počujeme. Dobrý deň.
Prajem príjemný deň.
V košickom štúdiu vítam Vladimíra Fabiana, hovorcu mesta Košice.
Dobrý deň.
A diskutovať budeme aj s pánom Michalom Hrabovským, riaditeľom divízie služieb spoločnosti Kosit, ktorá v Košiciach zabezpečuje údržbu časti chodníkov. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Kaliňák, ja som už naznačila v úvode, o čom je tzv. Chodníkový zákon, ale vysvetlíme si ho trošku podrobnejšie. Prečo vlastne prišiel ten presun povinností na obce a mestá?
V prvom rade asi objektívne treba povedať, že ide o paragrafy, ktoré sú v praxi nevykonateľné, ide o paragrafy, ktoré dali samosprávam povinnosť a paradox to je to, že táto povinnosť prešla v úplne inom zákone, ako bola dovtedy. A to všetko ukazuje, že bolo to šité horúcou ihlou a bolo to šité práve na situácie, ktoré vznikajú a ktorým sa nedokážeme vyhnúť. Tento zákon bol v podstate, alebo táto zmena bola zdôvodňovaná tým, že je protiústavné, aby mesta alebo obce nútili ľudí pracovať, odhrňať sneh alebo čistiť chodníky od námrazy. Zároveň ale bolo to určitým spôsobom aj akýsi lobbying a to zo strany, dá sa povedať, správcov bytových domov alebo tých, ktorí argumentovali, že ak dojde k tejto zmene, tak ľudia už nebudú porušovať ústavu, a pretože nebudú nútení pracovať a zároveň dojde aj k situácii, kedy samosprávy budú si musieť plniť svoje nové povinnosti a tak aj občania budú môcť šetriť svoje peniažky, ktoré sa ináč skladali pri správcov bytových domov práve na to, aby sa z týchto peňazí časť uvoľňovala na výdavky súvisiace so zimnou údržbou chodníkov v blízkosti panelákov.
Ono to vyzerá ale tak, že tá situácia je v mnohých mestách horšia. Povedzme si ale, ako samosprávy zvládli údržbu chodníkov? Vy už tuším, máte aj nejaké štatistiky k dispozícii?
Vlaňajšia zima bola prvá, kedy táto povinnosť platila, teda tiež sme čakali, akým spôsobom môžu mesta a obce dať zadosť tomuto zákonu a ako dokážu zvládnuť tieto nové povinnosti. V máji a júni minulý rok sme vlastne po prvej zime robili prieskum, z ktorého vyplýva to, že 69% starostov primátorov odpovedalo, že oni si zabezpečovali zimnú údržbu samostatne na úrovni obce alebo mesta, 10% konštatovalo, že to zabezpečovali vlastnou organizáciou a 20% zo samospráv zabezpečovalo celoplošnú zimnú údržbu s zmluvným partnerom na základe verejného obstarávania. To sú ale informácie, čo sa týka spôsobu zabezpečenia celoplošnej zimnej údržby minulú zimu. Ako ale zvládli samosprávy úlohu, je rôzne. 59,6% miest a obcí konštatovalo, že túto novú úlohu zvládli s námahou, 19% konštatovalo, že to zvládli bez problémov, ale viac ako 8% z nich konštatovalo, že túto úlohu síce zvládli, ale s obrovskou námahou. A tá námaha súvisela s viacerými problémami. Takmer 52% starostov a primátorov konštatovalo, že bol to obrovský problém práve preto, lebo mali nedostatok techniky. 65% pre zmenu ale konštatovalo, že nebol problém iba nedostatok techniky, ale nedostatok zamestnancov. A 43,5% respondentov, teda starostov primátorov, uviedlo, že táto nová úloha súvisela alebo spôsobila náraz výdavkov v súvislosti s nákupom posypového materiálu. Tak či onak, táto povinnosť platí už druhú zimu a tak či onak musíme konštatovať, že došlo k nárastu výdavkov samospráv, došlo k nárastu výdavkov v súvislosti s posypovým materiálom, v súvislosti so zabezpečovaním techniky a na konci dňa musíme konštatovať, že samozrejme celoplošná zimná údržba závisí od intenzity zimy, od poveternostných podmienok, ale aj od toho, do akej miery dokážu mesta alebo obce zabezpečiť alebo aktivovať popri strojovom čistení aj ľudský faktor, teda ľudí, ktorí budú operatívne podľa potrieb v teréne a budú tieto úlohy plniť.
Ďakujem pekne. Presuňme sa teraz do Košíc. Ako mesto zatiaľ zvláda túto údržbu po novele, pán Fabián? Ako by ste to hodnotili doteraz?
No, v podstate teraz to vyzerá v meste tak, že chodníková novela zmenila, alebo teda navýšila povinnosti mesta Košice, aby čistilo približne o 125 kilometrov chodníkov viacej. Ak sa pozrieme na čísla, tak to vyzerá tak, že v tomto roku išlo na zimnú údržbu dokopy približne 3,5 milióna eur, zatiaľ čo predchodníkovou novelou to bola suma väčšinou do 2 miliónov. Ako hodnotí mesto zimnú údržbu, tak zamestnanci mesta aj zamestnanci spoločnosti COSIT, ktorá vo veľkej miere vykonáva túto zimnú údržbu v našom meste, robia všetky svoje povinnosti až nad rámec, čiže nemôžeme povedať naozaj, že by boli nejaké nedostatky v rámci kapacít. A takisto, čo sa týka zjazdnosti ciest, myslím, že ako jedno z mála miest na Slovensku máme všetky cesty plne zjazdné a v tomto roku sme okrem malých výnimiek nezaznamenali takmer žiadnu situáciu, kedy by mala problémy mestská hromadná doprava alebo všeobecne doprava v meste.
O tej spokojnosti možno zo strany ľudí sa ešte budeme rozprávať, ale možno by bolo dobré takto v úvode ešte vysvetliť, čo je to tá zjazdnosť a schodnosť? Kedy sú tie chodníky a cesty tak pripravené, že teda sú v poriadku? Skúste, pán Hrabovský, to vysvetliť.
Tak ešte raz prajem dobrý deň. Tá zjazdnosť ciest sa považuje za primeranú vtedy, keď nie je na ceste súvislá vrstva snehu väčšia ako 5 cm. Alebo je rozrušená tak tá časť snehového podkladu, že je vytvorené akoby dve jazdné pruhy pre to auto a dokáže bezpečne ísť na tomej ceste. Musí prispôsobiť ale jazdu po veternostným podmienkam ako takým. Našou úlohou je zmierňovať dopad po veternostných podmienok, nie čistiť úplne až na asfalt v prvom momente.
A čo sa týka chodníkov?
Takisto aj chodník sa považuje za schodný, ak vrstva toho snehu neprevyšuje hrúbku 3 cm.
To znamená, že takisto nemusí byť úplne očistený až na asfalt?
Až na asfalt. Snažíme sa to potom ďalšími opakovanými posypmi a odrňaním dostať sa až k tomu asfaltu, ale to prvotné očistenie nemá prevýšiť 3 cm.
Kto možno kontroluje, nakoľko je ten chodník v takom stave, v akom má byť?
Jednak sme to my, výjazdový dispečer kontrolór, ktorý je vonku v teréne a kontroluje stav zjazdnosti a schodnosti chodníkov a súčasne v spolupráci s dispečingom magistrátu mesta Košice. Oni takisto kontrolujú a vysielajú aj mestských policajtov, ktorí sú súčinní a dávajú nám spätnú väzbu o tom, v akom stave sú cesty a chodníky. Okrem toho komunikujeme neustále s dopravným podnikom, respektíve dispečingom, ktorý takisto nám dáva spätnú väzbu od vodičov, ako sú zjazdné cesty.
Pán Fabián, sú ale aj pokuty za to, ak povedzme nejaká časť chodníka nie je v stave, v akom má byť, ako to bolo riešené v minulosti a teraz?
Vzhľadom na to, že máme naozaj veľký počet pracovníkov, jednak magistrátu mesta Košice a jednak mestskej polície, ktorí nám dávajú informáciu o zjazdnosti chodníkov alebo o stave ciest, tak máme pomerne presné informácie stále o tom, kde sa čo deje. Čo sa týka pokút alebo sankcií, my nevidujeme prípady, kedy by bolo potrebné prísť až do toho, že by sme niekoho sankcionovali alebo pokutovali. Máme však hlásené reklamácie, ktoré sú ale väčšinou riešené obratom. Reklamácie môžu byť objektívne, že nejaká časť nebola dobre posypaná, musí sa urobiť opätovný posyp, ale to je vo výnimočných prípadoch. Skôr sú zapríčinené tým, že povedzme časť, ktorá je práve reklamovaná, sa nachádza na veternej strane, respektíve v tieni a posypová soľ, ktorá je aplikovaná na toto miesto, nemôže pôsobiť, pretože nemá vhodné podmienky na to, aby ten sneh roztopila. Čiže niekedy sa nejedná o objektívne príčiny. V každom prípade stále sa obratom reaguje na takéto reklamácie a tie sú vo všetkých prípadoch vyriešené k spokojnosti. Takže sankcie nie je zatiaľ.
Hovorili sme tu o tých vyšších nákladoch. Ako si s tým poradilo mesto Košice? Je to naozaj z toho zvýšenia miestnych daní a poplatkov?
Zvýšenie miestnych daní a poplatkov nesúvisí iba so zvýšenými nákladmi na zimnú údržbu. Súvisí aj s ďalšími sociálnymi balíčkami vlády, ktoré bohužiaľ nie len Košice, ale aj iné samosprávy sú nútené znášať a tým pádom ich náklady sú o mnoho vyššie. Zimná údržba je len jednou z týchto všetkých príčin toho, prečo muselo dôjsť takémuto kroku, aby mesto mohlo fungovať ďalej. Nejde o to, aby mesto viac zarobilo, ide o to, aby mesto dokázalo prežiť na základe toho, aké nové povinnosti, čo sa týka tohto, mu kladie vláda. Prečo ešte som zabudol táto druhú časť otázky?
To je v poriadku, už ste zodpovedali. Pán Kaliňák, ja by som sa vás chcela opýtať, ako to vidíte do budúcna, ako by mohlo byť financované udržiavanie chodníkov, keďže, ako sme spomínali, tak mnohé mesta a obce sa musia starať teraz o oveľa viac kilometrov. Ako to vidíte?
V prvom rade by sme sa asi mali vrátiť k samotnej podstate. Určite sa dá polemizovať, do akej miery samospráva tým, že nechávala alebo prenechávala túto povinnosť z zimnej údržby chodníkov na obyvateľov, do akej miery to mohlo byť protiústavné, že mesta a obce nútia obyvateľov participovať na miestnom živote. Pravdou je ale druhá vec, a to je to, že mesta a obce vznikli na základe, historicky na základe komunít, teda spoločenstiev ľudí, ktorí majú toho veľa spoločného. Aj tam treba hľadať pramene zákona o obecnom zriadení, ktorý na Slovensku platí od roku 1990. A tento zákon okrem iného hovorí aj o povinnostiach obyvateľov miest a obcí. A tam je jasne povedané, že obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce, poskytuje orgánom obce pomoc a dokonca je povinný ochraňovať majetok obce, podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcov, ktoré sú určené na zlepšenie života. Zároveň by sa mal podieľať na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia a to, čo je nemenej dôležité, každý obyvateľ by mal napomáhať udržiavať poriadok v obci. Inými slovami, musíme si uvedomiť to, že tu dnes nejde o to, že kto z koho, či obyvateľia budú niečo robiť, alebo čakáme, že priložia ruku k dielu, alebo budeme žiť v naivnej predstave, že to všetko urobí obec alebo mesto za nich. Už kolega z Košic spomínal naraz nákladov z 2 miliónov eur na 3,5 milióna eur, a to stále ešte je to diskutabilné v závislosti od intenzity sneženia a dĺžky zimy, a z tohto pohľadu si ľudia musia uvedomiť, že snehové vločky a výkyvy počasia v zime stoja nás všetkých nemalé peniaze, nemalé úsilie, ktoré sme mohli využiť na čokoľvek iné, a práve z tohto dôvodu by sme chceli aj v budúcnosti aj s novou vládou ísť do diskusie o tom, akým spôsobom tento zákon zmeniť práve tak, aby bolo jasné, kto za čo zodpovedá, ale aby bolo jasné aj to, že obyvatelia majú právo participovať na miestnom živote a mali by aj svoje povinnosti, ktoré im z tohto vyplývajú, využívať. Zároveň je otázka, do akej miery je v budúcnosti potrebné uvažovať napríklad o nejakých mimoriadnych dotáciách, ktoré by sa viazali na dĺžku alebo intenzitu sneženia, na nárast výdavkov, ktoré s tým súvisia, a to aj napríklad vo vzťahu k dĺžke ciest a chodníkov, vo vzťahu k odstupňovaniu obcí podľa veľkostných kategórií, pretože to všetko sú objektívne kritériá, ktoré hovoria o tom, že zima, tuhá zima na Orave alebo na Kysuciach je úplne iná ako zima na juhu Slovenska, a súvisí to nie iba s poveternostnými situáciami alebo zvykmi počasia, ale napríklad aj s dĺžkou ciest, ale dĺžkou chodníkov. To znamená, že to všetko sú kritériá, ktoré by sme mali veľmi vážne zobrať k srdcu a s kalkulačkou v ruke ísť riešiť tento problém z hľadiska dofinancovania týchto nadmerných výdavkov samospráv.
To znamená, že vy si myslíte, že obce a mesta by mali dostať možno nejaké štátne dotácie na základe jednoducho povedané nejakých možno tabuliek?
Presne tak, toto funguje v mnohých krajinách. Je to bežné, nie je to nič mimoriadne. Na druhej strane máme ale príklady aj iných krajín, kde tiež platí celoplošná zimná údržba. Sú to hlavne niektoré krajinské vlády v Nemecku, kde je zase bežné to, že ľudia platia daň za sneženie, v podstate za celoplošnú zimnú údržbu, pretože aj tam je zrejme, že toto nie je zadarmo a tento servis stojí verejné zdroje nemalý objem peňazí. A po tretie musíme ale otvorene hovoriť aj o tom, že ľudia sami by si mali uvedomiť, že takouto prácou môžu prispieť k tomu, aby chodníky v ich okolí boli vzhľadné a hlavne aby boli bezpečné, a mali by si uvedomiť, že táto ich pozitívna energia vo vzťahu k ochrane mestského majetku je to, či môžu prispieť k tomu, aby to mesto alebo obec bola útulnejšia, bola bezpečnejšia. Ak sa vrátime aj v roku 2020 do prostredia niektorých obcí, tak tam je to úplne bežná, samozrejmá vec bez toho, aby niekto dával ľuďom na ulici čítať ich povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení.
Pán Fabián, ste chceli reagovať na pána Kaliňáka, nech sa páči.
Ja súhlasím s tým, čo pán Kaliňák hovorí, samozrejme má pravdu, len som chcel doplniť skôr jednu informáciu. Mesto Košice doposiaľ pred chodníkovou novelou stála zimná údržba približne do tých 2 miliónov. Od chodníkovej novely je to 3,5 milióna, to sme hovorili, ale ak by sme chceli pokryť 100% všetkých chodníkov v meste, potrebovali by sme to navýšiť ešte o 1 milión, čiže tam ten rozdiel je naozaj obrovský vo výdavkoch tej samosprávy.
Vtedy by teda mohli z Košíc zmiznúť aj tie nešťastné tabuľky asi?
Pochopiteľne tie tabuľky by zmizli, keby už sa netýkalo žiadneho chodníka táto informácia.
Našim poslucháčom ich samozrejme priblížime v ďalšej časti relácie, ale teraz si dáme takú menšiu hudobnú pauzu.
Just
Klub komunálnej politiky.
Pokračujeme v diskusii o zimnej údržbe chodníkov. Pán Hrabovský, aký je váš pohľad na tú chodníkovú novelu? Čo konkrétne pre vás znamená? Čo sa v praxi zmenilo?
V praxi sa zmenilo to, že nám pribudla práca, za čo sme radi, a do určitej miery. A to, ako postupujeme, je jasne popísané v operačnom pláne zimnej údržby, ktorý má platnosť od 1. novembra do 31. marca. Tam je jasne popísané, ktoré cesty majú prioritu, kde sa ide najprv, ako postupujeme ďalej. To znamená, najprv ideme na hlavné ťahy trasy MHD. Tie, keď sa dočistia, až následne ideme do bočných komunikácií. Ak sa tie ukončia, následne sa ide potom na chodníky a parkoviska. Tu však sa snažíme byť viac pripravení alebo efektívni v tom, že do chodníkov ideme niekedy aj v prvej vlne pri hlavných ťahoch a trasoch MHD, ak ten sneh alebo snehová pokrývka nie je zľadovateľného charakteru a tie veľké mechanizmy stíhajú dočisťovať križovatky, ústia ku autobusom a podobne, tak vtedy vieme ísť s malými mechanizmami i hneď do chodníkov. Ak tá snehová pokrývka je iného charakteru, musíme najprv dočistiť tieto hlavné ťahy a trasy a až potom ideme na chodníky.
Teda je tu nejaký operačný plán, podľa ktorého sa postupuje. Nedávno sme tu ale mali Poľadovicu a treba povedať, že naozaj mesto bolo veľmi kritizované, ľuďom sa nepáčilo, že chodníky neboli očistené a tak ďalej. Prečo sa to tak stalo? Ako to vy vnímate? Máte málo techniky alebo málo ľudí, alebo to bola ozaj extrémna situácia?
Tak ako som sa vyjadril pre jedné médiá, s prírodou nedokážem bojovať, tento boj som jednoducho prehral. No, snažíme sa v maximálnej možnej miere zmierňovať tieto dopady poveternostných podmienok a jednoznačne si stojím za tým, že urobili sme maximum. My sme tú techniku v uliciach Košíc mali, posypovali sme tie chodníky, avšak ten mrznúci dáž, ktorý to ukladal ako lazane jednu vrstvu za druhou, tak nám prekrýval tú sol aj tú drvu a tú drvu aj frakcie 4-8, to znamená v priebehu 20 minút už 8 mm drva bola prekrytá novou vrstvou ľadu. A kým sme sa tam vrátili, tak to bolo znova prekryté ďalším mrznúcim dažďom.
Keď už som pri tej kritike, nedá sa mi neopýtať. Na sociálnych sieťach sa ešte minulý rok spustila ozaj veľká lavína, pretože v Košiciach sa objavili tabuľky chodník v zime neudržiavaný. Prečo takéto riešenie? Bolo podľa vás správne? Osadzoval ich Kosiť, tuším, je to tak?
No, tabuľky sme osadzovali na základe podnetu mesta Košice a k tomu by som radšej nechal slovo pánovi Hovinovi.
Pán Fabián, tak teda skúste.
Tu môžem povedať to, že tabuľky, modré tabuľky, hej, pod týmto názvom to asi bude každý poznať, Košičan minimálne. Zákon ukladá samospráve povinnosť informovať o tom, ak bude nejaký úsek chodníka neudržiavaný. Zákon neukladá spôsob toho, akým máme informovať ako samospráva občanov. Pre nás bol najvýhodnejší a najviditeľnejší spôsob umiestniť priamo do ulic, priamo tam, kde sa tí ľudia budú pohybovať, tabuľky, ktoré budú upozorňovať na to, že tento a tento chodník nebude podliehať strojovej údržbe. To však neznamená, že tieto chodníky nebudú podliehať ručnému čisteniu. Preto sme sa stretávali s rôznymi názormi občanov, prevažne musím priznať negatívnymi, ktorí nevedeli, či bude teda, či nebude nejaký konkrétny chodník čistený. Bohužiaľ stávalo sa aj to, že ľudia samovoľne manipulovali s týmito tabuľkami, prekladali ich do rôznych miest a potom bolo mesto obviňované, že no veď tuto do školy vedú dve cesty a obe cesty sú označené tabuľkou chodník v zime neudržiavaný. S najväčšou pravdepodobnosťou mohlo dojsť k manipulácii s tabuľkou. To bohužiaľ nebolo v silách mesta ani predpokladom v silách Kositu toto odsledovať a tá tabuľka tam bola umiestnená neoprávnene. Pre pracovníkov, ktorí vykonávajú zimnú údržbu, však takáto manipulácia nepredstavovala prekážku, pretože oni majú vlastný operačný plán, podľa ktorého sa riadia a vlastný plán pre ten svoj rajón, v ktorom konkrétny pracovník pôsobí. Čiže keď nastalo prvé sneženie a keď nastala prvá situácia, kedy už musela byť tá údržba vykonaná, tak obyvateľa mohli vidieť, ktorý chodník reálne je odpratený a nie. A často sa stávalo, že boli odpratené aj tie chodníky, ktoré boli označené tabuľkou a tým pádom došlo k takému verejnému, povedzme, nepochopeniu celého tohto postupu. V každom prípade mesto Košice si splnilo svoju zákonnú povinnosť a informovalo občanov. Bohužiaľ, nie je dostatok prípadov ani dostatok informácií v samotnom zákone, aby sme vedeli povedať, ako ideálnejšie, keď to takto môžem povedať, informovať týchto občanov. Takže...
Pán Kaliňák, podľa vás pri tej súčasnej úprave situácii, ktorá je, ako v budúcnosti bude vyzerať tá starostlivosť o chodníky v mestách a obciach? Ak teda sa to, čo ste hovorili, nepodarí, že teda budete sa snažiť otvoriť diskusiu, aby sa zmenil ten chodníkový zákon?
Ťažko povedať, ako to bude vyzerať, ale s určitosťou viem povedať, že ak sa tu stretneme o rok, o dva alebo o tri, tak stále budeme môcť bilancovať výdavky, problémy, ale aj to, do akej miery ľudia kritizujú tabule informačné a do akej miery sa vytvára dojem, že osadením informačnej tabule mesto sa zbaví alebo nezbaví zodpovednosti za povinnosť, ktorú tu má. Takže toto je vec možno toho, do akej miery aj samotní ľudia do určitého spôsobu pochopia mieru tolerancie voči tomu, že toto je verejná služba. Verejné služby sa nemerajú ziskom, ale rozsahom a kvalitou a žiadnu takúto celoplošnú zimnú družbu nie je možné urobiť naraz, všade, v tom istom čase. Aj preto, keď kolegovia predrečníci spomínali operačný plán zimnej údržby, tak sa práve ukazuje, že vo vzťahu k celoplošnej zimnej údržbe tento operačný plán nadobúda určitý nový rozmer a máme aj skúsenosti práve z vlaňajšej zimy, že už vieme, že ten operačný plán nie je iba o tom, aby sa v mestách a obciach stanovila priorita odhrnenia snehu, hlavné ťahy a bočné ulice až na konci parkoviska či chodníky, ale vieme to, že je dôležitá súhra práve celého zimného dispečingu na úrovni všetkých správcov komunikácií. Dokonca môžem byť konkrétny vo vzťahu ku Kysuciam, pretože Kysucké hlavné ťahy smerom na Polsko spravuje Žilinský samosprávny kraj, ale tieto hlavné ťahy išli napríklad cez mesta a ja spomeniem konkrétne Krásnu nad Kysucou a tam ale zistili, že nedošlo absolútne k žiadnemu súladu alebo súhre, v dôsledku čoho Krásnu nad Kysucou malo vlanejšiu zimu znásobený objem výdavkov pre údržbu chodníkov iba preto, lebo všetky cesty iného správcu, teda Vucky, priebežne nahrňali sneh na chodníky iného správcu. Takže toto bol ďalší z dôvodov, na čo sa musíme sústrediť a čo mesta a obce pri takejto povinnosti musia urobiť, teda zosúľadiť sa s inými správcami. My máme príklady z Bratislavy, kde prechádza auto so zdvihnutou radlicou iba preto, lebo najskôr prejde Staré mesto, Nové mesto, medzi tým sa otočí v Ružinove a až potom, keď prichádza práve ten kúsok cesty tohto správcu, tak tú radlicu položí a odhrňa sneh. To znamená, do určitej miery je potrebné diskutovať aj medzi ostatnými správcami, aby našli určitú súhru v tom, že ak si stanovujú priority ciest, tak možno využiť to vozidlo, ktoré sa preváža viacerými už od pomoci odkazanými cestami, aby už tam začalo tú reálnu prácu, veď napokon ak samosprávy deklarujú záujem byť smart, tak smart nie sú iba technológie, ale aj hlavne použitie gazdovského rozumu. Takže to, čo bude v budúcnosti, my dnes jednoznačne povedať nevieme, vieme ale povedať dve alternatívy. Tá prvá je to, že budeme úspešní pri zmene legislatívy a tá druhá alternatíva, budeme sa musieť viac sústreďovať práve na to, aby nastavili operačných plánov a zimného dispečingu ešte čo v maximálnej možnej miere dokázalo využiť súhru všetkej technológie a všetkých ľudí, ktorí za toto zodpovedajú a v praxi robia, a to práve vo vzťahu k tomu, aby táto ich súhra mohla čo najmenej blokovať cesty v čase intenzívneho sneženia alebo výkyvov počasia.
Vy ste spomínali tú zmenu legislatívy, tak podľa vás čo by bolo lepšie riešenie? Aké by to bolo lepšie riešenie? Váš osobný názor, alebo teda názor Združenia miest a obcí?
My sme vlani v takomto období mali na úrovni regiónov 61 regionálnych snemov a teraz sa pripravujeme na ďalšie. A zdá sa, že tam máme teda v území viacero názorov. Jedni hovorí, alebo diskutuje sa o tom, do akej miery vrátiť tento zákon naspäť do pôvodného stavu, ale ten ďalší, tá ďalšia skupina názorov hovorí o tom, do akej miery sa oplatí ísť vyjednávať práve určitú finančnú kompenzáciu, a to aj vo vzťahu k tomu, aby sme nešli na hranu ústavy, ale aby sme dali zadosť zabezpečovaniu verejných služieb s tým, aby sa aj ľudia uvedomili, že tieto výdavky môžu byť použité na akýkoľvek iný účel, ale nebudú použité na akýkoľvek iný účel dovtedy, kým aj ľudia samotní budú pasívni a namiesto toho, aby sami v rámci svojich síl a možností pomohli, tak budú skôr zabíjať čas na sociálnych sieťach a komentovať, kto, kde, kedy mal byť, v ktorom časopriestore. Takže z tohto pohľadu u nás prevládajú dva názory, obidva sú vo vzťahu k zmene legislatívy a viažu sa na finančné aspekty, ale aj na objektívne technické prekážky zabezpečovať v rovnakom čase bezpečnosť na chodníkoch aj na cestách.
Pán Fabián, vy ste chceli za mesto Košice reagovať, nech sa páči.
Tu opäť musím súhlasne na pána Kaliňáka reagovať a potvrdiť všetko, čo hovoril, ale možno dať zo pár detailov z Košíc. Spomínal tam nejakú obec v Kysuciach. Čo sa týka súhry a spolupráce a toho, tej organizácie prác, ktoré sa týkajú zimnej údržby. V meste Košice sme sa stretli s názormi, že ráno vodiči práve počas sneženia nevidia na cestách stroje a podobne. Je to účelové rozhodnutie práve preto, aby počas rannej špičky tie stroje už mali za sebou to prvé kolo a počas tej rannej špičky sa vymenia a budú pokračovať ďalej v udržiavaní tých ciest. Čiže rôzne tie reakcie sú negatívne, ale často sa stáva, že nie podložené na nejaké objektívne skutočnosti. To možno pán kolega doplní.
Áno, tu by som doplnil ešte jednu vec, že v prvom rade my nemáme prednostné právo jazdy. Takže keď príde aj tá špička a sypače mi stoja na križovatkách, tak takisto ich ľudia podobne vidia. A treba si uvedomiť aj to, že máme starostlivosti cez 700 km ciest, o ktoré sa staráme, tak keď si to tak predstavíme na ľahkom Košice-Praha, stretnúť tam ten počet veľkých mechanizmov, ktorý máme zazmolnený pre mesto, sa javí, že tie auta nie je vôbec vidieť. Pritom sú tam tie bočné ulice a podobne, takže tu naozaj poprosím, my máme kontrolné mechanizmy, vieme vydokladovať, že sme boli na mieste, ale hlavne je to o tom, keď viem od dopravného podniku a vodičov, že nemajú žiadne problémy v stúpaniach a klesaniach, tak je to pre mňa jednoznačná informácia, že je všetko v poriadku.
A tie chodníky a zastávky, tie sa kedy čistia?
Zastávky sa takisto čistia priebežne, pretože to je vyňaté zo strojného čistenia, alebo je čiastočne doplňované ručným čistením, tzv. Ručných zametačov, ktorých máme momentálne 50 na smene v rámci periférií jednotlivých mestských častí. Na túto sezónu bolo vyčlenených 50, lebo len o 5 mestských častí sa stará Kosiť v rámci ručného čistenia. Dve mestské časti si prevzala mestská Zeleň. A títo sú koordinovaní majstrami a výjazdovým dispečerom to, kde sa uprednostnia jednotlivé čistenia. Samozrejme sú to tie hlavné zástavky, či už na Furči, alebo na Juhu a podobne.
Čo sa týka čistenia, tak presuňme sa trošku k chodníkom. Tam je teraz otázne, rieši sa dosť to, čo sa stalo 10. januára pri magistrate mesta Košice. Ja len pripomeniem, že na chodníku sa pošmykol starší pán a o pár dní v nemocnici zomrel. Bol to Košičan Juraj. Pán hovorca, je niečo nové? Lebo viem, že týmto prípadom sa zaoberá aj polícia. Tak aká je celá tá genéza? Ako sa to celé stalo? A čo je nové vo vyšetrovaní?
V súvislosti s týmto prípadom sme v prvom rade, musím povedať, že mesto a vedenie mesta osobne vyjadrilo úprimnú sústrasť rodine pána, ktorého ste spomínali, a takisto došlo aj k osobnému stretnutiu, keďže mesto naozaj s týmto pánom intenzívne spolupracovalo. Bola to dlhoročná spolupráca. Ten konkrétny chodník, na ktorom sa táto udalosť stala, mal v správe bytový podnik mesta Košice, ktorý si zimnú údržbu na tomto úseku zabezpečuje externou firmou. Aj deň predtým, v ten prvý deň kalamity, ľadovej kalamity po Ľadovice, bola vykonaná údržba v tomto konkrétnom úseku 5 krát a v deň, kedy sa táto tragická udalosť stala. Bola údržba vykonaná naposledy pred ňou približne o 6.30 ráno. Podľa našich informácií sa táto udalosť stala približne medzi 9. a 10. hodinou. Počas tohto dňa ešte bola raz na tomto mieste opäť vykonaná zimná údržba a bol posolený alebo posypaný tento chodník. Verejnosť toto vnímala veľmi intenzívne. Bohužiaľ, v tomto štádiu nám neprináleží hodnotiť príčiny toho, prečo sa stalo, čo sa stalo, keďže ako ste sama, ako ste vyvraveli, prebieha stále policajné vyšetrovanie a ani podľa našich informácií zatiaľ nie je uzavreté. Takisto vedenie mesta na osobnom stretnutí so synom spomínaného pána sľúbilo tomuto synovi, že nebudeme medializovať žiadne detaily, až pokiaľ neprebehne toto vyšetrovanie a teda budeme rešpektovať túto požiadavku.
V tom čase, začiatkom januára, ste zrejme dostali aj viacero podnetov alebo sťažností, pretože tých pošmichnutí úrazov bolo skutočne veľmi veľa, je to tak?
Je to pravda. Podľa našich informácií bolo približne na košických pohotovostiach približne 300 prípadov, kedy sa ľudia pošmykli na ľade alebo na snehu. Treba ale uviesť na správnu mieru to, že košické pohotovosti sú spádové aj pre okolité obce, čiže nie všetky prípady sa týkali výlučne Košičanov alebo výlučne mesta Košice, ale je možné, teda pravdepodobne, že časť z nich sa stala aj v Košiciach priamo v meste.
Kto podľa vás bude niesť tú zodpovednosť, ak teda sa ľudia na vás obrátia, možno už niektorí tak urobili a budú žiadať odškodnenie?
No, správca komunikácie je zodpovedný za to, čo sa na tej komunikácii stane. Ľudia samozrejme majú právo sa na správcu, teda v tomto prípade na mesto obrátiť. V minulých rokoch sme evidovali 2 roky dozadu 5 takýchto prípadov, v minulom roku sme evidovali 6 takýchto prípadov a v tomto roku pár dní po tejto poradovici sme evidovali 2 prípady, že ľudia nahlásili, že sa šmykli na chodníku alebo došlo k nejakom poškodeniu majetku a podobne. Na základe toho, že chodník nebol očistený, a môžu sa obrátiť na mesto. Postup je jednoduchý, ale platia prísne pravidlá. Človek podá podnet, odborní pracovníci referátu dopravy mesta Košice tento podnet prehodnotia, musia sa zobrať do úvahy všetky okolnosti, musí sa zabezpečiť, teda musí sa zistiť aj presné miesto, kde sa táto udalosť stala. Takisto je nevyhnutná aj lekárska správa. A následne prebehne to prvé kolo prehodnotenia tohto podnetu, či je oprávnený, či nie. Jediný účel tohto procesu je taký, aby sme sa vyhli nejakým vymysleným udalostiam alebo pokusom o zneužitie takejto možnosti, čo sa vo viacerých prípadoch už stalo, že sa ľudia pokúsili teda zneužiť tento systém. A následne po tomto prvom, nazviem to, kole kontroly oprávnenosti takéhoto podnetu sa tento podnet posúva na poisťovňu a poisťovňa to už rieši ako klasicky poistnú udalosť.
Pán Hrabovský, vy ste takisto dostali nejaké podnety? Možno v súvislosti aj s tou nedávnou poľadovicou?
Áno, boli tam dotazy, dopytovali sa, či ten úsek patrí nám alebo nie. Tam sme to iba ozrejmili, že tento úsek nepatrí pod našu správu.
A iné časti možno?
Iné časti som neevidoval. Ak prídu nejaké takéto podnety, operatívne ich riešime. Alebo ozrejmime, kedy tam prídeme.
A ako by ste to riešili, ak povedzme zajtra dostanete nejaký podnet a je to časť, o ktorú sa staráte vy?
Rovnako ako teraz postupuje mesto Košice.
Dobre, ja som sa o tejto problematike včera rozprávala aj s advokátom Tomášom Úsovským. Ten si myslí, že súčasná úprava je pravdepodobne pre človeka, ktorý sa na chodníku zraní, z hľadiska uplatňovania práv, vyvodenia zodpovednosti lepšia. Môže mať väčšiu šancu na úspech, ak žiada o náhradu škody. Argumentoval tým, že pôvodný vlastník alebo správca nehnuteľnosti už ním v čase súdneho sporu nemusí byť alebo nemusí mať peniaze na odškodnenie. Zároveň je to vraj vo vzťahu k obci, mestu lepšia vyjednávacia pozícia, keďže by mali byť, ako ste povedali aj vy, pán Fabián, poistené voči takýmto situáciám. Pán Úsovský mi povedal aj, ako postupovať. Hoci to znie zvláštne, lebo po páde je prioritou to ošetrenie alebo aj záchrana života, treba hneď urobiť fotky aj chodníka. To sa dá asi najlepšie, ak tam zranený nie je sám. Neskôr môže totiž chodník vyzerať úplne inak a je to ťažšia dôkazná situácia. Ak sú svedkovia, tak je vraj potrebné ich osloviť a zapísať si údaje. Viac už povie spomínaný advokát Tomáš Husovský.
všetko závisí od charakteru tej obce a ochoty sa nejakým spôsobom dohodnúť, respektíve hlavne ide o poisťovne, nie poisťovne ako poisťovne. Pokiaľ im naozaj dokladujete veci dostatočne, aby nemali obavu to, že ide nejaký poistný podvod, tak nie je dôvod, aby tieto veci neuhradili. Každopádne, čo najrychlejšie sa obrátiť na obec s tým, že čo sa stalo s predložením dôkazného materiálu a požadovaním náhrady škody na zdraví, ale vy v tom čase ešte veľmi ťažko preukážete výšku škody, pretože výška škody na zdraví sa potuje podľa zákona a robí to lekár. Na to musí byť ten zdravotný stav ustálený. V deň, keď sa mu to stane, ešte pôjde na, povedzme, na nejaké operácie a musí sa to zhojiť s tým, že dodatočne upozorniť obec, že ešte výšku po poškodenia zdravia neviem teraz určiť, ale že bude určená lekárskym posudkom. Teda to je väčšinou bolestné a sťaženie spoločenské uplatnenia. A to isté platí, lebo v podstate pacient má nielen nárok na bolestné sťaženie, má nárok aj na stratu na zárobku a tá tiež sa nedá učiť hneď, pretože jemu bude trvať nejaké obdobie tá penka. Treba ešte povedať jednu vec. To, že sa mi stane úraz, ešte neznamená, že automaticky mám nárok na to, aby mi to bolo preplatené. Totiž obce síce zodpovedajú za údržbu chodníkov, ale oni sú povinní uhradiť tú náhradu škody len v prípade, že príčinou vzniku toho poškodenia bola závada na údržbe toho chodníka. Reálne musí sa preukázať, že to spôsobila tá závada, ale ona sa môže obec z toho vyviniť, ak nebolo objektívnej možnosti zabezpečiť túto údržbu, ale v tom momente označiť, že ten chodník je nejakým spôsobom zľadovateľný. To znamená, berme ten prípad, že vyjdem ráno pred bytovku a v tom momente 5 minút predo mňou začne pršať a mrznúť, teda vytvorí sa poľadovica. No v tom momente tak či tak objektívne nebolo možné, aby obec zabezpečila posypanie solou alebo kamienkami. To isté platí, ak začne snežiť, napadne nám za hodinu 20 cm snehu, tak s tým si obec veľmi nepomôže.
Tak toto bol názor advokáta Tomáša Husovského. Ešte doplnil, že skúma sa aj spôsob pohybu, či človek po chodníku bežal, alebo aj ako mal obuv. Problémom môže byť aj to, ak sa zraní na tej časti chodníka, ktorá je neudržiavaná, ak mal možnosť využiť očistenú nedalekú časť. Čas našej relácie sa končí, preto by som ešte chcela poprosiť možno nejaké záverečné zhrnutie, rady, slova, názor. Začneme v Bratislave, pán Kaliňák, nech sa páči.
Ukazuje sa, že celoplošná zimná údržba je problém, ale tento problém sa dá riešiť a nejde iba o riešenie z hľadiska technológie, techniky, peňazí alebo ľudí, ale aj z hľadiska určitého reálneho zhodnotenia stavu. A neraz chýba aj ľudská súdnosť, aby dokázali aj cez pohľad zo svojho okna z paneláku vyhodnotiť túto situáciu, aby prosto k týmto problémom pristupovali tak zodpovedne, aby sa nestávalo to, že v situácii, kedy je potrebné takéto veci riešiť, ešte budú prichádzať namiesto riešení zbytočné emócie. Ukazuje sa aj druhá vec, ktorá dnes zasmeruje do pozornosti miest a obcí, to sú už úspešné projekty adopcie chodníkov, či už spomeniem Kežmarok alebo Brezno, ale aj ďalšie iné samosprávy, ktoré sa snažia komunikovať s ľuďmi a dávať im do správy určitú časť chodníkov, práve ich motivujú aj finančne. A to všetko ale súvisí do určitej miery aj s tým, čo hovoril predrečník, právnik a teda advokát. A súvisí to aj s tým, do akej miery dokážeme si zachovať súdnosť aj vo vzťahu k znášaniu obvinení a k znášaniu možno aj predčasných súdov. Pretože chodníky a cesty nie je možné odhrnúť všetky a naraz, ale na druhej strane, ak sa sťažujú tí, ktorí buď nedodržiavajú základné pravidlá, alebo majú pocit, že v januári je úplne bežné chodiť v teniskách po ľade a diviť sa, že sneží, tak je to aj prejav určitej iracionality v ľudskom správaní.
Ďakujem pekne, pán Fabián. Nech sa páči, ak ešte chcete reagovať na záver za mesto Košice.
Možno len takých pár slov na záver. pre mesto Košice je jednou z priorít vyčleniť dostatočné množstvo finančných prostriedkov na zabezpečenie čím ďalej tým lepšej zimnej údržby napriek všetkým okolnostiam. Možno by som chcel poprosiť aj Košičanov, aby mesto v tomto prípade nebrali ako nepriateľa, ale aby s ním skúsili spolupracovať, majú možnosť nahlásiť, ak sa im niektoré úseky zdajú nedostatočne udržiavané alebo neudržiavané vôbec a sú podľa nich frekventované. Plán zimnej údržby sa vytvára v spolupráci so starostami mestských častí, čiže každý obyvateľ má právo a má nárok nahlásiť akýkoľvek úsek starostovi mestskej časti a ten nám môže tlmočiť túto požiadavku a môže sa stať a je to veľmi jednoduché, že sa to podarí, aby na budúci rok sa aj ten úsek dostal do operačného plánu zimnej údržby.
To znamená, že ak som napríklad ja nespokojná s chodníkom pred môjim blokom, tak hlásiť starostovi a možno sa dostane do toho plánu, ako ste vraveli.
Samozrejme, už aj v tomto roku, respektíve v minulom roku už v septembri chodili naši odborní pracovníci spolu so starostami po jednotlivých mestských častiach a určovali, ktoré chodníky budú spadať do zimnej údržby a ktoré nie podľa určitého plánu priorít. Ak je tento stav nevyhovujúci, sami obyvateľia, ktorí najlepšie poznajú tieto mestské časti, môžu dať podnet a mesto sa ním určite bude zaoberať.
Ďakujem. Pán Hrabovský, chcete reagovať ešte na záver?
Nie, čo bolo povedané všetko, potvrdzujem, tak ako povedal pán Fabián, prehodnocujeme operačný plán zimnej údržby každým rokom a vždy sa snažíme ho zlepšiť, zefektívniť.
Ďakujem. Necelú hodinu klubu komunálnej politiky sme už takmer vyčerpali. O chvíľu prenechám rozhlasový priestor Petrovi Berešovi a krátkým správam. O chodníkovej novele a údržbe chodníkov diskutovali Michal Kaliňák zo Združenia Miest a obcí Slovenska. Ďakujeme a pozdravujeme do Bratislavy.
Ďakujem veľmi pekne a prajem krásny zvyšok dňa.
Rovnako tu bol Vladimír Fabián, hovorca mesta Košice. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem aj pekný deň.
A rovnako vďaka aj vám, pán Hrabovský, že ste prišli za spoločnosť Kosit.
Ďakujem pekne. Dobrý deň.
Za mixážnym pultom už pripravuje záverečnú pesničku Sergej Kováč a od mikrofónu sa lúči Kristýna Plajdičková. Želáme príjemný zvyšok dňa.
Klub komunálnej politiky.
Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub, tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel zas dál. Přede mnou stín se plouží a nad krajinou krouží podivnej pták. Pták nebo mrek, tak do toho šlápně, ať vidíš kousek světa. Vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní dráty hrajou ti už léta. Jsi nekonečně dlouhý, monotónní blues. Je ráno, je ráno, nohama stíráš rosu na kolejích. Pajda dobře hlídá po cestný, co se nocí toulaj. Co si reči počkaj, až se stmí a pak šlapou dál.
Rádio Regina ponúka.
Aj v tomto roku pokračujeme v hľadaní talentovaných detských spevákov ľudových piesní. Ak máte doma znamenitú speváčku alebo speváka vo veku do 15 rokov, stačí, ak ich nahráte a pošlete nám ich spev. Ľudové piesne vyhodnotia porodcovia televíznej folklórnej show Zem spieva Anna Derevianiková a Milan Rendoš. Vy si ich môžete vypočuť v relácii Leporelo vždy poslednú sobotu v mesiaci. Speváci s najväčším počtom hlasov sa predstavia na koncerte v rámci Dňa otvorených dverí Rádia Regina Východ v sprievode muziky Milana Rendoša. Na nahrávky čakáme na mailovej adrese reginkaspieva@rtvs.sk.
Reklama. Vážime si osobnosti, ktoré robia Slovensko lepším. Kryštálové krídlo, News & Media Holding vám prinášajú odovzdávanie prestížnych ocenení Kryštálové krídlo. Sledujte Kryštálové krídlo 9. februára na jednotke. Príjemné sledovanie tohto programu vám prajú KOB Jednota Slovensko, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, Matador Group, nadácia SPP, TA3 a plus 7 dní. Reklama.